Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Noul coronavirus COVID-19, care a condus la apariția pandemiei SARS-CoV-2, va conduce fără îndoială la schimbări majore în lume. De la percepții la economie, de la modul de petrecere a concediilor și a timpului liber, la artele spectacolului și manifestările sportive. Cel puțin în viitorii câțiva ani, lumea va fi mult mai atentă, iar autoritățile sau organizatorii de evenimente cu restricții mult mai serioase. Spuneau specialiștii că trebuie să ne obișnuim să trăim și cu acest coronavirus, iar pericolul este foarte mare, pe de o parte din cauza modului extrem de rapid de răspândire și pe de altă parte de faptul că va mai trece timp de la câteva luni la 1-2 ani, spun toți specialiștii, până la apariția unor vaccinuri și a unor medicamente eficace. Așa spuneau ei. La momentul de față, singura soluție pentru a împiedica răspândirea haotică intracomunitară a virusului, și o spun aceia specialiști, de la noi sau de aiurea, este izolarea, limitarea și, după caz, împiedicarea contactelor directe și a socializării de care atâta lume era atașat. Din acest motiv, în mai multe țări din Europa, din America, din Asia, s-au instituit stări excepționale cu diverse denumiri, bineînțeles, în fiecare țară. La noi se cheamă stare de urgență. Președintele Klaus Iohannis a emis acum 2 zile decretul de prelungire a stării de urgență instituită în prima parte a lunii trecute, cu valabilitate până la jumătatea lui mai. Decret aprobat astăzi de Parlament. Așadar, am intrat în a doua lună de stare de urgență. Ediției Euroatlantica din această seară i-am pus și un titlu: Securitate prin stare de urgență. Și am în vedere nu doar securitatea militară, cum se gândește lumea mai mereu, ci și pe cea sanitară, alimentară, economică. Încercăm să deslușim aceste elemente cu ajutorul celor doi invitați. Domnul general în rezervă, Stan Petrescu, bună seara, domnule general!
Bună seara, domnul Nicu Popescu.
Și domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor.
Bună seara tuturor, bun găsit.
Domnule general, am dreptate? Afectează noul coronavirus toate elementele pe care le-am amintit eu adineauri? Era necesară starea de urgență la noi și aiurea?
Ați amintit două dimensiuni ale stării de securitate, adică al stării de normalitate într-un stat geopolitic vorbind, și anume securitatea alimentară și starea de sănătate, care sunt extrem de importante. Chiar dacă te afli într-o stare de confruntare, fără hrană și fără un moral foarte bun, iar moralul este dat de starea de sănătate. De fapt, americanii, când vorbesc de moralul sau puterea morală a poporului american, se referă la 3 aspecte ale problemei. Militarul sau cetățeanul american trebuie să aibă hrană, corespondență și bani pentru nevoile personale. Deci, revenind la discuția noastră, este foarte importantă ca starea de sănătate a populației și primează, dacă ne aruncăm privirea în esența celor două decrete, de departe se vede ca un fir roșu că, de fapt, toate măsurile se concentrează pe starea de securitate, pe starea de sănătate a cetățeanului român. Aceasta este pe ordinea de zi și pe agenda de lucru a întregului lanț de comandă politico-militară al statului, de la președinte până la ultimul funcționar din primărie. Iar, dincolo de acestea, se iau măsuri complementare privind asigurarea hranei, privind asigurarea, dacă vreți, confortului psihic de viață, privind, dacă vreți, și asigurarea speranței a fiecărui cetățean, și asta mă refer la moral, că și moralul populației este foarte important privind asigurarea stării de sănătate. Eu aici aș apăsa pe această chestiune, mesajele să fie întrucâtva optimiste, nu sacadate, nu brutale, mă refer cele pe care le transmit autoritățile, ci nu trimise în spațiu public cu multă brutalitate, cu multă sperietoare, deoarece afectează moralul populației. Asta este foarte important, să menținem starea de securitate. Suntem într-o stare de război cu un inamic pervers, subtil, extrem de nociv, extrem de periculos și care nu face distinție între poziția socială, pe scara socială, între rase, între etnii, între culturi, între biserici. El atacă ceea ce este viu și mă refer la om.
Domnule profesor, mai multe țări europene au instituit starea de urgență, mai mult cele din sud. Ce specificări ați remarcat pe continent?
Da, trebuie spus că starea de urgență a fost adoptată imediat după apariția acestei pandemii, dar trebuie totodată precizat că anumite state europene se aflau deja în stare de urgență. Dacă luăm cazul, de pildă, al Franței, Franța de 5 ani și 3 luni se află în stare de urgență. Există un dispozitiv numit Sentinela, instituit în ianuarie 2015 și care prevede desfășurarea numai pe teritoriul metropolitan a mai bine de 13.000 de militari ai Ministerului Apărării, care supraveghează câteva sute de puncte sensibile, de la lăcașuri de cult, școli, misiuni diplomatice, sedii de presă, de pildă, și au fost instituite, a instituit această stare tocmai în urma atentatelor teroriste. S-au scos trupe ale Ministerului Apărării Naționale pentru a da un plus de încredere a cetățenilor în instituțiile statului și pentru a descuraja. În momentul pandemiei, statul francez, deși avea la dispoziție, exact ca în România, probabil că tocmai legislația franceză a servit ca sursă de inspirație și la noi, o lege a stării de urgență, totuși Parlamentul francez a adoptat o lege pentru starea de urgență sanitară, care preia foarte multe prevederi ale legii privind starea de urgență, numai că procesul decizii este puțin diferit. Se emite un decret al primului ministru pe baza unui raport al ministrului și sunt prevăzute măsuri de restrângere, de interzicere a adunărilor publice, măsuri de izolare, rechiziții, de pildă, și durata este pe 2 luni. Se instituie de asemenea un consiliu științific pus la dispoziția președintelui Republicii din personalități medicale, în special specializate în boli infecțioase, epidemii, și care poate interpela guvernul. Fără îndoială că există un control parlamentar foarte strict, guvernul este obligat să comunice atât ca celor două camere ale Parlamentului măsurile luate, și aceeași situație o putem întâlni și în Italia. În Italia nu este nevoie de abilitarea Parlamentului în situații excepționale. Consiliul de Ministri, cum se cheamă acolo, guvernul poate adopta pentru 180 de zile, ceea ce și s-a întâmplat, starea de urgență pe întreg teritoriul național. De asemenea, o situație similară este și în Spania, dar aici guvernul are nevoie de acordul Parlamentului, inclusiv pentru prelungirea acestei stări de urgență. Totodată vreau să spun că această situație a generat foarte multe dezbateri, uneori aș spune, mi-aș permite să le numesc irresponsabile, pentru că, vedeți, alături de această stare au fost adoptate tot felul de aplicații, supravegherea persoanelor din sisteme de geolocalizare, drone, de pildă. Mulți au început să vorbească de atentat la adresa libertăților, să se facă paralele cu regimuri autoritare. Cred că trebuie să fim foarte atenți când emitem așa ceva, pentru că atunci când suntem într-o situație excepțională, este foarte important ca instituțiile statului să fie lăsate să acționeze și, în același timp, protecția, cum a spus și domnul general, a cetățenilor trebuie să fie pusă pe primul loc. Și, în orice caz, suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO, suntem în democrații consolidate și există nu numai un control parlamentar puternic, dar există și o constrângere supranațională în aceste structuri, pentru că se veghează, nu, la respectarea normelor democratice în statele membre.
Să amintim în context că au avut loc două reuniuni la nivel ministerial, acum 2 săptămâni, miniștrii de externe, ieri miniștrii apărării în sistem de videoconferință la nivelul NATO, convocate de secretarul general Jens Stoltenberg. iar la cea de ieri a ministrilor apărării au participat, că ziceați dumneavoastră, de NATO și Uniunea Europeană, deci la reuniunea de ieri au fost și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, și ministrii apărării din Finlanda și Suedia, cele două țări nefiind membre ale NATO. Deci, domnule general, am trecut, iată, direct spre dumneavoastră, evocând aceste reuniuni.
Da. Mi-a plăcut paranteza largă a distinsului coleg Popescu, faptul că este sub influența puternică a culturii franceze, aproape că și grasează.
Bine. A făcut viața. Studii acolo, domnule general.
Viața, știu, îl cunosc, un om extrem de important și foarte, foarte bine pregătit. Vreau să spun că fie cadrul normativ pe teritoriul hexagonului, fie în Italia, fie în toate țările europene, cadrele normative sunt cam aceleași de luat în asemenea situații, pentru că toate statele au reglementat prin legi ale Parlamentului stările. Starea de urgență, starea de criză, starea de asediu, starea de mobilizare, starea de război. Acestea sunt niște trepte graduale care se iau, sigur că de puterea cea mai importantă, Parlamentul, nu? Dar aceste situații mai scurte, cum ar fi starea de urgență, sigur că vor cade în sarcina guvernului, deoarece are instrumentele operative care poate să intervină imediat în materie de combatere a unei stări de insecuritate. Pentru că, până la urmă, această pandemie este o sursă de insecuritate globală. Faptul că la nivelul NATO sunt preocupați și s-au întâlnit ministrii apărării ca și înaltul comisar și-a deschis larg mintea pentru a reuni persoanele importante, se datorează faptului că pe aceste situații de criză, iată, generate de această pandemie, anumiți potențiali, să le spunem, sau puteri inamicale, să nu le spun inamici, sau adversari potențiali, în asemenea situații de criză, ei dau drumul, este un termen în munca de informații, al viespelor, al agenților, al războiului informațional, al războiului informațiilor, a culegerii de informații. Agenții de influență sunt foarte vocali, mai ales cei aflați în presă, pentru a slăbi autoritatea statului sau pentru a face falii între comunitate și autoritate. De aceea, în aceste situații de urgență, se concentrează puterea asupra guvernului, oferindu-i și instrumente normative, dar și celelalte instrumente, mă refer la buget, ci mă refer la instituțiile de forță care sunt concentrate pentru a mări gradul de contracarare a oricărei acțiuni sau oricărei inamiciții pentru a interveni în viața unui stat și a-l slăbi. Și slavă Domnului, am observat și noi aceste lucruri. În unele state s-au operat și, să spunem așa, atenția amărită, în sensul că a crescut gradul de alarmare al serviciilor de informații. A crescut gradul de alarmare pe anumite trepte ale armatei. Au preluat unele sarcini în materie de apărarea frontierilor, apărarea unor obiective strategice comune ale NATO și ale Uniunii Europene, și mă refer la infrastructura de transport, la aeroporturi, la porturi, la porturile militare, un control mai amănunțit asupra mișcării populației, asupra mișcării materialelor, asupra mișcărilor bancare, dacă vreți, în acest spațiu de Atlantic. Faptul că s-au înălțat drone, faptul că s-au activat sateliți geostaționari pentru a banda mai bine tot ceea ce se întâmplă în aceste zone unde se petrec, iată, o luptă surdă între o pandemie și comunități, nu? Poate să creeze sau poate să genereze alte situații de criză. Și eu mă gândesc la România, ar putea fi una dintre ele, și anume începutul unei secete. Și imaginați-vă că o secetă din această cruntă, noi fiind unul dintre grânarii europeni, generează ce? Reducerea principalelor, să spunem, produse alimentare, rezultate din cereale, iar de aici, dacă nu avem aceste cereale și nutriențe, nu avem vite, dacă nu avem vite, nu avem carne, nu avem lapte, nu avem produse subsidiare, și aceasta poate să pună la încercare iarăși guvernele să facă față unei asemenea chestiuni. Așadar, faptul că se dă putere autorității guvernamentale executive, guvernului în asemenea situații, nu trebuie interpretate din diverse puncte de vedere naționaliste sau din minți din acestea obtuze. Nu. Chiar în decret a apărut o chestiune foarte interesantă la articolul 87 privind rechizițiile sau faptul că se pot aduce oameni să muncească, bineînțeles că plătiți după anumite criterii, pentru a veni în întâmpinarea acestei situații, să creăm condiții foarte bune pentru combaterea acestui virus. Pe de altă parte, trebuie să fim cu ochii pe toate punctele strategice și mai ales toate punctele foarte importante pentru securitatea națională. Și atunci este evident că se lărgesc atributele armatei chiar și asupra unui control, acolo unde este cazul. Sigur, în condițiile date de decret, fără abuzuri și fără a genera percepția că am introduce o dictatură. Nu se poate, cum a zis colegul Popescu. Suntem în comunitatea unor state cu democrații consolidate. Suntem în lăutul NATO. Suntem într-un spațiu de democrație. Până, iată, Uniunea Europeană a hotărât să facă infuzie cu foarte mulți bani în lăuntul statelor europene, tocmai pentru combaterea. Și o altă chestiune pe care am văzut-o în decret și care este inspirată, să spunem așa, din normativele stării de război sau stării de asediu sau stări de mobilizare. Există la război un principiu, nu contează cât costă produsul sau arma. Important este să o luăm pentru că trebuie să luptăm. Așa s-a discutat aici cu chestiunea procurării de medicamente și altor mijloace pentru a putea controla sănătatea. Nu contează cât costă medicamentul. Sigur, de aici o să apară teoriști, ziariști, etc., afaceri, corupție, ce face DNA-ul. Este în stilul nostru meridional să fim vocali, să fim extrem de rapizi.
Mi-a plăcut, domnule general, mi-a plăcut că v-ați uitat înainte și ați spus de secetă, v-ați gândit și la alimente. De fapt, v-ați gândit și ați mutat spre zona economică. Se gândesc și alții. Ați văzut că doamna cancelar Merkel a dat și niște termene pentru Germania. 4 mai pentru reluarea școlilor. A gândit până atunci să înceapă ușor-ușor economia. A mutat sportul și manifestările cu multă lume până la sfârșitul lunii august. Astăzi, iată, citeam pe Ager Press că mai mulți constructori auto din Germania, printre care Volkswagen și Mercedes-Benz, se anunța că vor relua de săptămâna viitoare la unele uzine. Deci lumea se gândește că se va găsi un medicament, se va găsi un vaccin și nu trebuie să ajungem în colaps, cum într-un fel sugerați adineori. Să ne gândim.
Dar eu nu cred în treaba aceasta. Guvernele știu ce au de făcut și lucrează de dimineață până de noaptea târziu. Eu cred că și noi trebuie, și noi, potrivit filozofiei sau doctrinei Uniunii Europene, acolo unde sunt date sau avem statistici că lucrurile sunt pe o pantă coborutoare, să începem să mișcăm anumite sinapse ale economiei, în general a agriculturii, ca să putem descătușa sau să scoatem de sub povara cheltuielilor bugetul, să-l putem
și
folosi în mod
și am mutat, deci cum ați văzut și în alte state europene gândirea de viitor, domnule profesor Popescu?
Da, dar vreau înainte de toate să mă leg puțin de articularea foarte bine făcută de domnul general între partea civilă și cea securitară, pentru că ne aflăm într-o competiție și această criză este un accelerator al istoriei. Ea a scos ceea ce noi observasem deja. Sigur, fusese scos în evidență mai mult de Statele Unite, de administrația Trump, de această dependență exagerată pe care o avem de China. Am văzut apoi toată această instrumentare diplomatică în termen de imagine din partea Chinei, a Rusiei, chiar a Cubei. Este foarte important să ne gândim, să vedem cum regândim această lume, cum regândim această pornire a Europei, a economiei europene, cum vom folosi resursele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru a regândi modelele economice, pentru a regândi lanțurile de aprovizionare, pentru a regândi cercetarea la nivel european și răspunsul la nivelul pentru în ce privește crizele. Vreau tot să pun în față, să scot experiența mea din Franța. Pentru privatizările din domeniul strategic este nevoie de acordul Ministerului de Interne. Deci nu mai putem privi cu facilitate și separa, să spunem, asta este partea civilă, restul nu interesează aspectele securitare, pentru că autonomia strategică a unui ansamblu, cum este NATO, cum este Uniunea Europeană, nu ține numai de aspectele strict militare. Avem de a face, cum spunea domnul general, securitatea alimentară, aprovizionarea cu medicamente, iată, de principiile active, depindem 70% din principiile active necesare fabricării de antibiotice sunt de import din China și din India, iar fabrici din India sunt proprietatea Chinei. Deci va trebui să reflectăm și va trebui o reflecție foarte serioasă și în România pentru a vedea cum ne poziționăm pentru a fi și noi beneficiari, a ne reface țesutul industrial, a relansa cercetarea, a reține aici în România forța de muncă, pentru că noi ne raportăm la Uniunea Europeană, la NATO, din perspectiva noastră de români și nu pot ca român să nu vă exprim durerea pe care am resimțit-o văzând miile de români care se înghesuie să plece pentru a lucra în agricultura din Germania, din Italia, din Spania, pentru că și situația demografică a unei țări ține tot de securitatea națională. Deci, iată că această criză ne pune în fața unor alegeri și a unor probleme foarte complexe și eu cred că trebuie să vedem cu tot dramatismul ei, pentru că vedeți că șocul, crizele în istorie, sunt și o ocazie de reconstrucție, de regândire, de învățarea unor lecții.
Sunt inițiatoare de mari reforme.
Absolut.
Reformează societățile, reformează gândirea. Reformează alianțele, dacă vreți. În fața unui inamic comun, oamenii se reunesc. Mă gândeam că de la anficțiunile grecești, când polisurile grecești, deși nu se înțelegeau între ele, se băteau lunar, când au venit perșii peste ei, s-au reunit toate prin acele anficțiuni. În fața unui inamic comun, ca să spunem așa.
Exact.
Eu cred că și Uniunea Europeană, în aceste condiții, nu numai în mod logistic și financiar gândind, își vor pune energiile politice și intelectuale și o să atragă cele mai aerizite minți să rezolve problema, dar cred că se va mări și gradul de solidaritate, de coeziune. Cred că se, după părerea mea, fără să avansez în ficțiune, se va controla un cetățean european care, pe de-o parte, să aibă interes față de această solidaritate europeană mai puternică, dar și față de statul al cărui cetățean, în primul rând, este. Iar în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, să-i aducem pe români acasă, noi trebuie să le oferim nu speranțe, ci anumite certitudini, încât el să aibă convenabilitatea de a se lega de locul de muncă din România. Aici este mare responsabilitate a guvernelor, a puterilor noastre politice, că iată, acest virus ne-a forțat să privim în adevărata oglindă, să vedem realitatea a noastră, unde stăm bine, unde stăm rău, unde stăm foarte rău și unde trebuie să intervenim, să avem o imagine care să ne placă și să nu fie o sluțenie a unui stat din care lipsesc 5 milioane de cetățeni. Și asupra stării de securitate împietează foarte mult. Căci la un moment dat, dacă sună goarna, trebuie să-i aduci sub arme.
Ce ziceți, domnule profesor Popescu, într-un minut? Dacă sună goarna, lumea se adună?
Lumea se adună. Eu cred că din punctul ăsta de vedere oamenii au dat dovadă de disciplină, vedem foarte bine de responsabilitate. Să lăsăm toate știrile negative,
exact,
cum spunea domnul general, pe care le vedem tot timpul în spațiul nostru meridional. Se adună, dar într-adevăr și establishmentul trebuie să dea certitudine acestor oameni.
Să încheiem cu ce a spus dumneavoastră, domnule profesor Ștefan Popescu. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și domnul general Stan Petrescu. Doamnelor și domnilor, Aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Euroatlantica. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția pe care sper ne-ați acordat-o. Aveți grijă de dumneavoastră, lăsați socializarea pentru cel mai probabil la vară, când va fi cald și sperăm va fi mai bine. Să auzim numai de bine, audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități. Sunt Nicu Popescu, bună seara tuturor!